Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seb bankas pranešė apie svarbius pokyčius. Po kelių metų Lietuvoje veiks tik banko filialas, o pagrindinė jungtinio Baltijos šalių banko būstinė bus įkurta Estijoje. Dalis ekspertų šį žingsnį vertina kaip itin blogą žinią Lietuvai, teigdami, kad tai yra reputacinė dėmė, galinti paskatinti pastraukti ir kitus verslus, ar na, naujus investuotojus paskatinti rinktis Taliną, o ne Vilnių, tačiau kiti ramina, kad šis sprendimas neturės esminio poveikio. Tai kodėlgi Seb bankas nusprendė kurti būstinę Estijoje, ką tai reiškia mūsų šaliai, ar dar įmanoma pakeisti šį sprendimą ir įtikinti banką būstinę kurti būtent Lietuvoje. Bent jau apie tai prabilo šiandieną premjeras Paluckas, kas stengsis tai padaryti. Dabar aš sveikinuosi su Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojumi Algirdu Butkevičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Tai tas argumentas toks, kad dėl mokesčių nestabilumo Lietuva nėra patraukli kaip šalis, kurioje ta jungtinio banko būstinė galėtų būti įkurta. Kaip jūs pats nuskaitot tą argumentą?
Aišku, šitas argumentas, aš manau, ne iš paties banko specialistų buvo paskelbtas. Aš manau, kad čia daugiau ekspertai spėlioja apie tai, nes daugiausia patys bankų analitikai, ekspertai, kurie turi akcininkų pavedimus, kad atlikti tiek makroekonominę analizę, tiek fiskalinę politiką, jie dažniausiai tos informacijos viešai neišsako. Bet tas argumentas, kurį jūs išsakėt, taip vienas iš tokių ekonominių vertinimų tikrai gali būti, nes kiek tarptautinė aplinkoje daugiausia yra kalbama apie mokesčių stabilumą ir taip pat kalbama apie politinį stabilumą. Tai dėl politinio, aš manau, stabilumo gal dabar klausimų ir nekiltų, bet dėl mokesčių stabilumo tai tikrai klausimų yra labai daug. Ir tie klausimai yra kilę ir iš ankstesnės vyriausybės, dar kada buvo prisižadėjusi gyveninti mokesčių reformą, bet to padaryti jai nepavyko. O puikiai banko ekspertai, analitikai žino, kad mokesčių reforma yra neišvengiama, įvertinus tai, kokie laukia ateinančiais metais ir 26 metais padidintų finansinių įsipareigojimų didėjimas. Tai aš manau, vienas iš tokių aspektų galima ir tvirtinti, kad Estijoje mokesčių stabilumas arba garantijos, kad artimiausių metų mokestinė sistema nesikeis, tai tikrai skiriasi nuo Lietuvos.
Bet iš kitos pusės nuolat ir ta pati mūsų buvusi vyriausybė akcentuodavo ypatingai paskutiniuosiuose interviu, tai kad na, Estiją jau mes pralenkėm ir esam kur kas geresnėje mokesčių politikos pusėje, kad mūsų ir ekonomika čia sparčiausiai auga iš visų Baltijos šalių, tai turbūt keistai skamba, kad tą konkurencinę kovą vis tiek Estijai pralaimė.
Matot, reikia vertinti tai, kad mokestinė reforma, kuri buvo prižadėta įgyvendinti ir vyriausybė jos buvusi negyvendino, tai aš manau, tai yra vienas labai svarbus faktorius, kurį įvertino Lietuvos, atsiprašau, Seb banko, kaip aš sakiau, specialistai. Bet jie puikiai supranta, dar pasikartosiu, kad ta mokestinė reforma turės būti atlikta. Bet aš manau, kad jie vertino ir tai, kad dabartinė valdančioji dauguma irgi kol kas aiškiai nepasakė, kokia ta gali būti mokestinė reforma. Ir jie tam tikrais pareiškimais, kalbėdami, kad tai gal bus progresinė mokesčių sistema taikoma, tai tam tikrų lengvatų gal papildomai atsiras, nesuprasdami tai, kad jeigu mes kalbam apie mokesčių reformą, tai turim pasiųsti signalą, kad įvertinus globalią situaciją, tiek matant, kas vyksta Vokietijoje, Prancūzijoje, Lietuvos ekonomika labai priklausoma ir nuo Vokietijos ekonomikos, kur jau 5 metai vyksta recesija, reikia iškelt klausimą, kad mokestinė reforma, jeigu bus daroma, tai bus daroma pirmiausiai įvertinus poveikį ekonomikui ir investicijoms, nes pastaruoju metu investicijos irgi sumažėjo. Lietuvoje paskutinio pusmečio metu ir taip pat, jeigu žiūrėti viešasias investicijas, kurios 23 ir 24 metais po truputį augo, tai 25 metais jos vėl mažėja, tas, kas yra suplanuota ateinančių metų biudžete. Tai aš manau, šitas aspektas irgi buvo vertintas. Kiti aspektai yra tai, kad vis dėlto Lietuvos ekonomika pagrinde laikosi ant prekių ir paslaugų eksporto, nes prekių ir paslaugų eksportas Lietuvos ekonomikoje sukuria 86% bendrojo vidaus produkto. O kaip matom, kad 3/4 statistika, kurią yra paskelbusi Valstybės duomenų agentūra, 3/4 tiek prekių, tiek paslaugų eksportas Lietuvoje lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praeitų metų sumažėjo 7%. Pas mus kol kas vidaus paklausa auga dėl išaugusių darbo užmokesčių ir dėl didelės padarytos pinigų injekcijos 20-ais ir 21-ais metais.
Gali būti pagrindinė problema tas bankų solidarumo mokestis, na bent jau taip kalba estai.
Vienas iš mokestinių įstatymų pataisų padarytų, tai tikrai buvo didžiulis nusiskundimas ir aš manau, tai vertinus visus kriterijus, tai aš manau, kad šitas vertinimo kriterijus ar pasirink Lietuvą ar Estiją, tai yra vienas didžiausių ir įtakingiausių.
Kas toliau gali vykti, nes na, premjeras jau kalba apie tai, kad jis bandys dar pakovoti, kad būstinė atsirastų Lietuvoje, kokių mes šią svertų turim, kaip jūs matytumėt?
Ne, tai matot, čia kovoti nereikia, čia reikia išminties, kad užtikrint artimiausiu metu, ar kaip bus elgiamasi su mūsų ekonomika ir mūsų viešaisiais, netgi irgi finansais, paaiškinus, ar tai bus daroma struktūrinė reforma, atsižvelgiant ir investicijų politiką, ir laikantis taupumo politikos, ar tai bus elgiamasi su laisva fiskalinė politika. O kol kas tų gairių mes nuo jos vyriausybės, nors aš esu irgi valdančioj daugumoj, tai esu išsakęs ir viešai, dar nesimato, arba tiesiog dar reikalinga kažkokia papildoma jiems informacija ir supratimas, kaip mūsų ekonomika artimiausių metų veiks ir kokie pokyčiai bus. Be pokyčių mes, jeigu vertinant 26 ir 27 metus, tai bus jie patys liūdniausi dėl to, kad ta yra pabrėžusi Europos tarybos reglamente spalio mėnesį ir taip pat Europos komisija lapkričio 26 dieną vertindama Lietuvos biudžeto projektą aiškiai pabrėžė, kad Lietuvai rekomenduojama didinant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus užtikrinti tvarias ilgalaikės pajamas. Bet šito mes dar kol kas negyvendinom, nors šitai perspėjimai jau tęsiasi nuo 22 metų.
Tokia žinia, na, kai pasklinda tarp investuotojų, ar gali tapti mūsų tokia reputacinė dėme, ir štai, na, nauji investuotojai dabar labiau žvilgtelėti į Taliną, nors galbūt planavo kažką pradėti Vilniuje. Jūs matytumėte tai, kai, na, kaip, na, reputacinė dėme?
Aš manau, kad nenorėčiau gal labai sureikšminti, kad tai labai stipriai reputacinį požiūrį atsilieps investuotojų aplinkoje, nes investuotojai daugiausia laikosi tam tikrų atliktų analizių tarptautinės valiutos fondo EBPO, nes dabar jau Lietuva yra EBPO, kaip sakyti, klubo narė, vadovaujasi ir irgi ilgalaikėm atliktom analizėm tų tarptautinių organizacijų taip pat ir Pasaulio banko, kai kurie informacija investuotojams labai yra svarbi ir reikalinga. Dėl komercinių bankų valdymų struktūrų arba perkelimų centrinių būstinių kito šalį, tai aš nesakyčiau, kad labai reputacinių požiūrį stipriai atsiliepti investuotojams.
Šiandien visi kalba apie tai, kad Luminoras jau yra pasitraukęs, bankas dabar pasitraukė, kas bus su Svedbanku, ar jie čia nepradės kažko panašaus mąstyti? Jūs matytumėt kažkokią prognozę, kaip čia gali viskas toliau tęstis?
Aišku, čia niekas negali prognozuoti ir prognozija yra toks nedėkingas dalykas, jeigu jinai nepasiteisina po to. Nemanau, aš manau, kad mes turėtumėm dėti didesnės pastangas, kad ateitų į Lietuvos rinką papildomų kitų bankų iš kitų valstybių, ne vien Skandinavijos dominuotų mūsų finansų rinkoje, reiškia komerciniai bankai. Tai čia aš manau, tiek ir prezidentas apie tai daug kartų jau kalbėjo ir ilgai kalbo, tiek ir vyriausybė turėtų dėti tas pastangas, bet aišku, vyriausybės pagrindinis dabar turi būti signalas tai, kad kaip mes didinsim našumą ir ekonomikos produktyvumą, nes Lietuvoje darbo čia vienas, aš manau, iš faktorių ir jų bankas turi tas analizės atliktas, kad darbo našumas Lietuvoje kol kas tik mažėja po truputį, jau beveik 2 metai, bet nedidėja, tai reiškia, kad irgi reikia susirūpinti, nes nematom, ar tai bus daromos investicijos į pažangės technologijas. nes konkurencingumas tiek Europoje, tiek pasaulyje matom labai stipriai didėja. Ir čia mes, galima pasakyti, tarp ES šalių pagal darbo našumo vertinimą esam 21 vietoje iš 27, arba 86% mūsų darbo našumo lygis sudaro lyginant su ES vidurkiu. Tai va čia yra tie dalykai, kuriuos, jeigu jau aš išanalizavęs esu, tai bankas yra dar didesnė analizė pasidaręs, aš manau, jų specialistai tik pagrindė tos darbus, kai kurie ir dirba.
Prie mūsų pokalbio taip pat prisijungė Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Labas vakaras.
Sveiki gyvi.
Tai kaip jūs vertinat visą tą SEB banko istoriją? Kas čia vyksta? Ar mes jau dabar nebekonkurencingi Estijos atžvilgiu atrodom?
Na, akivaizdu, kad finansų, kaip finansų saugaus uosto atveju, tai tikriausiai mes pralaimėjom Estijai konkurencinę kovą. Ir man tą situaciją iš dalies ir liūdina ir baugina, tai liūdina be abejonės, kad SEB bankas vis dėlto, būdamas be neseniausių privačių lietuviškų bankų, priėmė tokį sprendimą. Kita vertus, baugina ir tai, kad SEBas buvo vienas svarbiausių mūsų verslo bankų. Ir tas jo, aš nesakyčiau, pasitraukimas, nes ir jie patys sako, jie nepasitraukė, bet toksai susipakavimas arba susiprastinimas, liaudiškai tariant, na, tai siunčia daugybę blogų emocinių žinučių tiek lietuviškam verslui, tiek tikriausiai ir užsienio investuotojams, kurie, na, galvoja, vertina Lietuvą ir mato, kad štai tokie sprendimai yra priemami ir dėl to Estija yra pasiemama kaip ta šalis, kuri yra patraukli arba tinkama, netgi vertinant visus tos žinomus skandalus Estijos finansų rinkoje, kaip tinkama šalis ten turėti banką, na, milžinišką banką.
Koks tas pagrindinis argumentas, kodėl? Ar čia, na, mokestinė ta mūsų reforma, apie kurią mes šiandien nulatos diskutuojam, didžiausią įtaką padarė, ar progresyvumas, apie kurį taip pat nuolat diskutuojam, ar solidarumo mokestis? Kas galėjo būti tas pagrindinis argumentas jūsų manimu?
Aš manau, paskutinius ne vienus metus bankai tikrai buvo stipriai spardomi ir, na, buvo pasirinkti kaip tokie mušimo objektai. Ir, na, prisiminkime be vien kaip pažadą, kad pelno mokestis, kur bankai dabar moka 20 nuolatinį pelno mokestį, bus laikinas, bet staiga išlaikino jisai pasidarė nuolatinis. Prisiminkime apie tai, kad visą laiką bankai liksniuojami dėl jų didelių pelnų, nors mažai kas prisimena, kad valstybė 20% nuo jų pelnų pasiema savo biudžetą. Na ir tas pats solidarumo mokestis, jisai, galima diskutuoti, jisai teisingas ar ne, bet kaip jisai buvo įvestas, tai yra visiškai nesikalbant su bene pagrindiniais investuotojais Lietuvoje, bankais, paprasčiausiai nuleidžiant jiem tokių valinių sprendimų, tai tikrai parodė, kad mes kaip jurisdikcija arba kaip bendruomenė sunkiai esam dažnai prognozuojami. Ir man sunkiai, aišku, paaiškinami tokie dalykai, nes tie patys estai pasiklausai, tai darbas Estijos politikų su Skandinavijos politikai, su Skandinavijos investuotojais buvo nuolatinis dalykas. Aš esu girdėjęs, kad tai naujasis ministras pirmininkas, na, vis dėlto mano, kad gal dar įmanoma kalbėtis ir įtikinti Estijos akcininkus, Švedijos akcininkus persvarstyti šitą sprendimą, nes mes žinom, kad šiuo atveju Swedbankas pasirinko kitą modelį, jie įsteigė holdinginę bendrovę Estijai, bet kiekvienoje šaly paliko po atskirą savarankišką banką. Na, yra tikriausiai visą laiką galimybė ir tas politikų akis į akį kalbėjimas su investuotojais gali padaryti stebuklus, bet ir skaitant tai, kad kalėdos stebuklų metas, tai gal dar kažkoks tai stebuklas atsiras ir mes išgirsime gal gerų naujienų.
O kokios tos darybinės pozicijos galėtų būti iš premjero pusės, kaip jūs matytumėt?
Na, aš manau, kad pagrindinis dalykas yra kalbėjimas ir nasiuntimas žinutės užsienio investuotojams, kad šitas sektorius yra svarbus. Ir kad bent jau ta problema, kad tai, kaip yra kalbama, kad yra maža konkurencija, nėra pačio sektoriaus problema, o labiau problema arba reguliavimo, arba institucijų, bet tu dėl to negali kaltinti pačio sektoriaus, kad štai pas mus tokia susiklosčiusi situacija. Tai tikriausiai pats kalbėjimosi faktas yra nemaža dalimi yra svarbus. Klausimas, ar mes nesame pavėlavę, nes aš kiek žinau, bent anksčiau tikrai SEBas irgi svarstė, kada jau Luminoras apsisprendė jau prieš kurį laiką ir kiti bankai apsisprendė filializuotis, svarstė tokį klausimą, bet vis dėlto jie nepriimdavo sprendimą ir bet tas sprendimas buvo padarytas dabar.
Pone Butkevičiau, jūs ar matytumėt, kad tas stebuklas dar gali įvykti, kaip kalba ponas Romanovskis?
Žinot, aš manau, kad stebuklas galėtų vykti galimai dėl Lietuvos banko, tikriausiai tam tikrų pokalbių su Seb banko vadovybė ir akcininkais, nes vis tiek dar laukia vienas žingsnis Seb banko, kaip sakyt, vadovybės, kreipiantis tiek ir Europos Centrinį banką, tiek ir Lietuvos banko ir priežiūros tarnybas, nes jos turi gauti oficialų raštą. Kiek žinau, iš Lietuvos banko valdybos pirmininko Šimkaus pasisakymų, kad dar jie nėra tokio rašto gavę, tai jie atliks dar tam tikrus irgi vertinimus. Nu, tai tam tikra gal viltis ir galėtų būti, bet aišku, čia turėtų kutaruotis, ką kalbėjo gerbiamas Romanovskis kartu su premjeru, jie, nu, pradedant ar tikras derybas ir pokalbius, savaime suprantama, kad nu, tam tikros garantijos turėtų būti irgi iš naujos vyriausybės pusės, nes dar mes iki galo nežinom, kokius klausimus ir kokios problemos yra išryškinę Seb banko analitikai ir pateikę akcininkam, kad toks sprendimas atsirado.
Ir turbūt, na, diskutuojant apie mokestinę pertvarką, ar galime šitą tikėtis, kad ta komunikacija nuosaikesnė bus būtent bankų atžvilgių po šitos istorijos, ar ne?
Matot, kad mes visą laiką kovojam daugiausia su pasiekmėm, bet ne su priežastim. Ir svarbiausia tai, kad dažnai tokie sprendimai yra priimami emociniu pagrindu. Nu, jeigu įvertinant tai, kad tikrai bankininkystės sektorius yra labai sudėtingas ir daugeliu žmonių, ypač ta politikų tarpe, daugeliu yra tai nesuprantama ir negalvojama, kokios gali būti ilgalaikės pasiekmės, bet pamačius, nu, kad tam tikrų laikotarpių buvo sukauptas didžiulis pelnas Lietuvoje arba Latvijoje visose komerciniuose bankuose, bet jeigu mes pažiūrėsim, kokie pelnai buvo tų bankų motininėse bankuose arba ofisuose, tai matom, kad ten pelno augimas buvo normalus 12-14%, tai reikėjo ir įsigilinti, ar tai nėra tik trumpalaikis procesas, po kurio laiko, aš manau, ir Lietuvoje komerciniai bankai tokių pelningumų neturės. Čia niekas nesigilino, kad tai įtaka turėjo jų pelningumai ir per pandemiją tam tikrų pinigų kiekio didesnį išaugimas Baltijos šalyse, kad Europos Centrinis bankas leido daryti pigių pinigų emisiją ir tai išaugo labai stipriai bankų kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai, tas akivaizdžiai matosi, bet galiu pasakyti, valdžios institucijose tokios išsamios ir gilios analizės nebuvo, kurios pagrindu būtų buvo galima paaiškinti ir politikam ir visuomeniai.
Prezidentas taip pat čia šiandien vertino šitą sprendimą, jau šiek tiek ponas Butkevičius apie tai užsiminė, bet prezidentas sakė taip, kad na, nepaisant Seb sprendimo, Lietuva domisi kitų šalių bankai ir atstovybę atidarė čia ir Vokietijos bankas, kuris galimai planuoja plėtrą. Pone Romanovski, ar gali būti taip, kad na, kaip nors keistai sprendimą Commerzbanko būtent šis Seb sprendimas?
Na, aš abejočiau, nes iš tų Commerzbanko pareiškimų akivaizdu, kad jie čia planuoja gana limituotą veiklą ir tikėtis, kad tai staiga Commerzbankas užims Seb banko vietą arba kažkaip tai nuramins mus. Na, aš nebūčiau toks optimistas ir tikrai čia ne per vieną metus tokio lygio rinkos dalis arba tokio lygio svarbą rinkoje užsiaugina bankas. Tai aš suprantu, kad mes galime sureaguosti, sakydami, kad daugiau, bet tendencija yra labai aiški. Visi filializacijos istorijai baigėsi tuo, kad bankas mažiau domisi tą valstybę, kurią filializuojasi. Ir mes turėjome jau ne vieną pavyzdį ir tai rodo, kad konkurencija gali nukentėti, o mūsų patrauklumas kaip saugaus to finansinio uosto gali irgi nukentėti. Tai labai norėtųsi būti optimistu, bet kol kas optimizmui realių signalų tikriausiai mažoka.
Ir pačiai pabaigai, ar to šiandieninės žinios kažkaip neturėtų paveikti Seb banko klientus, ar jie čia turėtų dėl kažko susimastyti?
Ne, Lietuva nėra trečiojo pasaulio valstybė ir tikrai klientam čia neturės įtakos ir mes kalbam labiau apie tokius bendrus makroekonominius arba emocinius jurisdikcijos vertimo dalykus. Tikrai ir dabar jau yra Luminoras, yra filialas, tai tikrai to nebus, bet aišku, gali būti, jeigu mažės lietuvių valdymo struktūros, priminėjo sprendimus, jeigu sprendimai ypatingai verslo klientams kažkaip bus ilgesni arba dažnu atveju neigiami, tai bus, bet paprastiem gyventojams Čia mūsų šitos diskusijos yra aukštoji matematika, sakyčiau, kurios tiesiogiai gal iš karto nepajaus, bet tikrai tai tam globaliam nacionaliniam lygmenį tai yra bloga kalėdinė dovanėlė Lietuvai.
Ačiū Jums abiems, kad sudalyvavot. Laidoje dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis ir Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas Algirdas Butkevičius. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai linkiu ramaus likusio vakaro.